Jeden z nejstarších tramvajových provozů světa je v egyptské Alexandrii. Tamní dopravní podnik má ale vozy dosti archaické. 60 let staré soupravy teď rekonstruuje velmi svérázným způsobem. Už víc než 100 let jezdí historická tramvaj v Miláně. Radnice si ji neschovává jen pro turisty, ale využívají ji i Italové. Co si na ní pochvalují a co se jim naopak moc nelíbí? Jaký je recept na nejúspěšnější lékořicovou sladkost letošního roku? Cukr, smetana, máslo, lékořicový prášek a sůl. Mnohem více soli, než byste čekali, a možná i víc, než si dokážete představit. Na anektovaném Krymu dosud existují české vesnice, kde se krajané snaží ze všech sil udržet si svůj jazyk i tradice. Kvůli izolaci poloostrova je to ale mimořádně obtížné. Na konci dnešních reportáží zahraničních zpravodajů se za Čechy na Krym vydáme. Příjemný poslech následujících minut přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Pohodlně se usadit do polstrovaného křesílka, objednat si ke stolu kávu, vyndat si z poličky knížku a nechat se přitom dovést až domů. Takhle si teď cestují tramvají v egyptské Alexandrii. Poklidná kavárna na kolejích není sice pro každého, zájemců je ale dost. Tramvaje vyjely do alexandrijských ulic v roce 1863, tedy o 12 let dřív než do těch pražských. Druhé největší egyptské město tak má jeden z nejstarších tramvajových provozů na světě. Ujít si tuhle jízdu nenechal náš egyptský zpravodaj Štěpán Macháček.
Tyhle alexandrijské tramvaje nejsou zrovna posledním výstřelkem tichých a moderních provozů. Působí to, jako by se tady za těch 155 let moc nezměnilo. Ale tady na tramvajovém obratišti ve stínu Palem a také minaretu mešity Kaida Ibrahima vyčkává trochu jiná, pěkně opravená tramvaj ze 60. let, oblých tvarů, německé výroby. Tenhle typ vozů z alexandrijských ulic poměrně nedávno už v podobě děsivých vraků zmizel. Vozy ale zůstaly stát ve vozovnách a teď zažívají jeden za druhým z mrtvých vstání. Za okénkem řidiče čtu výstražný nápis Pozor, jízdné 5 liber. Po nástupu vážně nevěřím vlastním očím. Okna mají vínově červené záclonky, jsou tu polstrovaná dřevěná křesílka, potažená prošívanou koženkou se zlatými knoflíky a na podlaze je koberec. A už se dáváme do pohybu.
Tuhle tramvaj tu si člověk užívá, hlavně moje generace. Mladým to nic neříká, ale třeba já mám k tramvajím vztah. Do školy jsem jezdil ještě těmi starými dřevěnými vozy.
Tenhle starší, decentní pán se za jízdy pohupuje v křesílku, před sebou má dřevěný stoleček a na něm zlatě vyšívaný ubrousek. No jistě, je to čínský výlisek z plastu a na něm stojí ve váze krásná kytice růží, také z plastu. Skládací dveře zůstávají za jízdy otevřené, příjemně to pofukuje.
U zastávky Sidi Gábir tehdy končila zástavba. Dál už jela tramvaj pouští, tehdy tam ještě nestály žádné domy. Průvodčí taky byli jiní než dnes. Byli slušně oblečení v uniformě s brašnou a když jsem jel jako dítě sám, říkali, nech si peníze a kup si za ně nějakou dobrotu. To už dneska není. A při jízdě touhle tramvají mám pocit těch starých časů. Zaplatím za to sice 5 liber, ale užiju si to.
A pro těch 5 liber, což je asi 5 korun, ale zároveň desetinásobek jízdného v normální tramvaji, tak pro toho bůra si teď přichází průvodčí. A na rozdíl od svých kolegů v běžných tramvajích má čistou uniformu a kravatu, takže starší pán je spokojený. Na zastávce teď nastupuje paní s taškou s chlebem a rajčaty.
Nejdřív se mi ten nápad moc nelíbil. Rozděluje lidi podle toho, kolik mají peněz. Spousta lidí zůstane na zastávce, říkají, to je ta tramvaj za 5 liber, tím jet nemůžu.
Říká mi paní Heba, sama prý nastoupí do jakékoliv tramvaje, potřebuje prostě jet a 5 liber zaplatit může.
Ale ano, je to pohodlné, člověk si sedne a je to levnější než taxi. Já jsem se v Alexandrii narodila a tramvaj k městu od jakživa patří, ale mělo by jich být víc. Promiňte, už musím vystupovat.
Loučí se mnou paní Heba, U stropu se za jízdy pohupují třpitivé vánoční řetězy a blikající barevné žárovičky a jako vrchol luxusu pouští průvodčí ze svého USBčka na přišroubovaných monitorech filmy a videoklipy. S průvodčím Ahmadem se na konečné dávám do řeči.
Ten projekt začal před 2 roky. Tenhle vůz je zatím poslední, který v dílnách zrekonstruovali. A má to úspěch, vždyť jste to viděl. Vždycky, když se vybere dost peněz na jízdném, zrekonstruuje se za ně vůz další.
Po cestě zpátky se tramvaj znovu plní, na všechny cestující se ale pohodlné křesílko dostane, včetně mladé biznismenky Dalidi.
Pro mě je to nostalgická záležitost. Mám ráda třeba staré domy. Táta mi je ukazoval a povídal o nich, když jsem byla malá. Vysvětloval mi, který dům má italský a který zase řecký styl. Stejně tak mám ráda černobílé filmy. Prostě to vyhledávám.
Na zadní plošině tramvaje je takový bar, kde průvodčí Ahmad připravuje čaj nebo kávu, a tady u dveří je polička s knihami a novinami.
Dělám průvodčího už 3 roky.
Říká mi před konečnou Ahmad. Předpokládám, že se mu tahle práce docela líbí.
Viděl jste tu velkou budovu, kolem které jsme teď jeli? To je obchodní fakulta, tu jsem vystudoval. Myslel jsem, že budu dělat něco jiného než průvodčího.
Uvádí mě Ahmad zpátky do egyptské reality. Jsme na konečné. Ahmad, vystudovaný ekonom, bere tágo a jde ručně přestavit výhybku do smyčky. Z egyptské Alexandrie Štěpán Macháček, Český rozhlas.
A tramvají se projedeme ještě jednou. Tahle uvnitř vypadá jako kočár, kabina řidiče. Zase připomíná kapitánský můstek s kormidlem. Řeč je o historické tramvaji v Miláně, která tamní ulice brázdí už déle než 100 let. Vozí i turisty, ale hlavně místní Italy. Ráno s ní jezdí do práce a na večer se s ní zase vracejí domů. Historickou tramvají se v Miláně projel i náš zvláštní zpravodaj Martin Balucha.
Právě stojím na zastávce Via Grossi, což je hned vedle Piazza Duomo, hned vedle náměstí Duomo, kde je slavná milánská katedrála. Mezitím tady projíždějí tramvaje, já čekám na tramvaj číslo 1. Za chviličku by měla přijet. Žlutá, taková hranatá a už přijíždí. 1, nápis Greco. Já se půjdu hned označit jízdenku. Ta tramvaj zevnitř nepřipomíná moc tramvaj, spíš to vypadá jako kočár. Je tady dřevěné polstrování, jsou tady po stranách dřevěné lavice, takže když řidič přišlápne brzdu, tak se cestující k sobě přimáčknou.
Jezdím s ní 2x denně. Líbí se mi, je velmi rychlá. Většinou jedu tak 4 zastávky. Tramvaj jezdí ze zastávky Rosario do stanice Greco.
Říká mi cestující Sara. Na konečné stanici mám štěstí. Ujímá se mě sám řidič Enrico.
Ora ovviamente ci sono tante cose nuove, come questo, tutto rinnovato.
Enrico mi vysvětluje, že tramvaj byla přestavěná. Vnitřek je prý ale stejný jako před 100 lety.
Non è difficile guidare il tram.
Podle Enrica není těžké tramvaj řídit. Je prý k tomu ale potřeba speciální školení, certifikát a musí si taky dávat pozor na skútry a motorky, kterých je v Miláně hodně. Práce se Enricovi ale líbí. Připadá si prý jako kapitán tramvaje. Teď mě Enrico řidič vzal do kabinky. Vypadá to tady spíš jako v kabince lodi. Je tady kolo, které připomíná lodní kormidlo. Jsou tady 2 páčky na ovládání. Vypadá to spíš jako kliková hřídel nebo klika od pumpy. Jedna je na levé straně, je zlatá, druhá je černá. Jedna slouží k přidávání a jedna slouží k brždění.
Attenzione. Per lavori in zona via Vincenzo Monti, la linea tram 1.
Cesta historickou tramvají je úplně něco jiného než cesta pražskou tramvají. Hučí to, drncá to, jsou tady neobvyklé zvuky.
I like it because it's a piece of history in Milan.
Líbí se mi. Je to kus milánské historie. Má opravdu výjimečný design. Na druhou stranu si myslím, že už nevyhovuje tak velkému městu, jako je Milán. Když jsou zácpy a auta stojí na kolejích, tak je opravdu obtížné se s ní dostat do práce.
To work
Říká mi italská studentka japanologie. Pomalu se ale blíží zastávka Piazza Firenze, kde vystupuji. A tak se loučím.
Arrivederci.
Z Milána Martin Balucha, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
O tom, že obyvatelé Skandinávie berou lékořici vážně, nemůže být pochyb v žádném obchodě. Každý rok se o tom přesvědčí i obyvatelé Stockholmu, který hostí festival lékořice. Žije ve Švédsku o svátek černého skandinávského zlata zájem svědčí i jeho návštěvnost okolo 10 000 lidí. A jedním z nich byl i redaktor Jakub Lucký.
Velká výstavní hala plná stánků, popochází tady spousta lidí, ochutnávají, pobíhají tady mezi nimi děti z balónky.
Měla jsem obchod s čokoládou a začala jsem prodávat taky lékořici. Ta měla velký úspěch a tak jsem se rozhodla jí propagovat nějakou velkou akcí. A tak se zrodil tento festival.
Vysvětluje mi organizátorka a zakladatelka akce Tuja Resenen, jak před 10 lety všechno začalo.
Letošní ročník je mnohem víc mezinárodní. Máme tady stánky ze Španělska, Itálie, Holandska a samozřejmě také z Dánska nebo Finska.
Návštěvníci spíše než mezinárodní účast, ale oceňují ochutnávky, což mi potvrzuje i stockholmanka Nikilina.
Moc mi to chutnalo u támhle té firmy, obzvlášť ty pomerančovo-pepřové.
Další návštěvníci, Frederik a Cecilia, by ale ocenili nějaké novinky.
Když jsme tu byli poprvé, tak to bylo wow, všechno je tak dobré. A teď je to taky fajn, ale bylo by hezké mít tu nějaké novinky.
Jo, loni, když jsme tu byli, tak jsme za vchodem dostali zmrzlinu zadarmo. To bylo fajn. Letos to byla láhev vody zadarmo. To je OK, k něčemu to je dobré. Nějak to funguje.
Sladké a slané lékořicové bombony tady mají skoro všude. Co ale tady mají taky, je med s lékořicí a na to se právě jdu zeptat.
Pokud pečete nebo vaříte, děláte marinádu se zmrzlinou. Med jde při vaření použít všelijak a u tohohle je to podobné.
Vysvětluje mi autorka směsi Seja, k čemu je med s lékořicí dobrý a různých druhů, které nabízí, není málo.
Máme med s lékořicí, s uzenou lékořicí, s lékořicí a chili. Pak máme taky se slanou lékořicí, tu máme taky uzenou, s anýzem a naše novinka se šalvějí.
Kromě prodejních stánků je tu ale i jeden, který nenabízí nic než přednášky zadarmo.
Jsme stejně jako všichni ostatní tady lékořicoví nadšenci. A tak je pro naši firmu ctí, že tady můžeme vyprávět příběh, jak lékořice vzniká. Spousta lidí to totiž neví.
Nizozemská firma, ve které usměvavá Holanďanka pracuje, se zabývá zpracováním lékořice. Své produkty a know-how ale prodává jen ostatním firmám, a to nejen výrobcům sladkostí.
Je to farmaceutický průmysl. Existují i deriváty z lékořice, třeba glycyrizín, který je přirozené sladidlo. Ten se ve farmacii používá samotný pro maskování hořké chuti. S tím my pracujeme. S čím nepracujeme je glabridin. Ten se používá na bělení pokožky, ale to my nevyrábíme.
A ve své přednášce pro návštěvníky také uvádí, že velkým odběratelem lékořice je tabákový průmysl, který používá k úpravám chuti a zvlhčování tabáku. Na závěr festivalu se ještě vyhlašují výsledky soutěže o nejlepší lékořicový výrobek. Vítězem je očividně dojatá Ulrika Fjellberg ze severu Švédska.
Je to super slaná salmiaková karamelka. Má silnou lékořicovou chuť, hodně slanou. Je v ní samozřejmě salmiak, ten je důležitý. Na konci to má klasickou karamelovou dochuť, takže když ji žvíkáte, tak z ní dostanete všechny tři chutě.
a vysvětlujeme, jak recept vznikal.
Za to vlastně může Finská lékořicová asociace. Byla jsem s tímto produktem na tomhle festivalu už dřív, ale nebyl tak slaný. A oni mi řekli, že to má být slanější a jak moc slané to dokážu udělat. Jsem farmaceutka, můžu do toho přidávat sůl, dokud se ta sladká hmota nerozpadne. Můžu vám garantovat, že už se do toho nedá přidat ani gram soli. A Finům to chutná, Švédům to chutná a já jsem dojatá.
Jedno balení vítězné karamelky jsem si taky koupil, snad to přežiju.
A u černého skandinávského zlata ještě s autorem předchozí reportáže, milovníkem lékořice Jakubem Luckým, zůstaneme. Hezký den.
Hezký den přeju.
Jakube, myslím, že my všichni, co máme lékořici rádi, ti teď asi trochu závidíme. Co jsi na festivalu všechno ochutnal a jak dopadla ta extrémně slaná karamela?
Tak pochopitelně jsem ochutnal spoustu lékořicových bonbonů všeho druhu, ať už sladkých nebo slaných. Z těch zajímavějších věcí jsem třeba měl lékořicové chipsy. Ty mě překvapily, že nejsou moc slané. Lékořicový sýr, tam to bylo takové příjemné zjemnění trochu sladké chuti v tom sýru. Ochutnal jsem lékořicové pivo, tam ta lékořice nebyla moc cítit. A když se vrátím teda k té specialitě, k tomu vítězi letošního ročníku, tam mě překvapilo, že na to, kolik té soli v tom údajně je, výrobku jsem neviděl, tak se vlastně ta slaná chuť míchá s tou sladkou chutí té karamelky a je to víceméně docela příjemné.
A je něco, co jsi nestihl ochutnat a co tě mrzí, že jsi to nestihl?
Je tam několik věcí, které jsem nestihl. Některé mě mrzí víc než jiné. Jedna z nich je zmrzlina, protože dánská firma tam měla lékořicovou zmrzlinu, které jsem se nějak nejané dostat a pak už to najednou zabalili. Pokládám, že jim došla. Přišel jsem o lékořicové restaurační menu, kde každé to jídlo mělo v sobě nějaké formě lékořici a přišel jsem taky o lékořicový likér, protože jsem tam byl pracovně, tak jsem přece jenom nechtěl úplně popíjet, ale zároveň se tam ta lékořice, respektive ten lékořicový likér, nedal koupit.
A nedal se koupit proto, protože to souvisí s prohibicí ve Švédsku?
Přesně tak. Švédsko má poměrně přísné pravidla pro prodej alkoholu. V obchodech se smí prodávat jenom alkohol do objemu maximálně 3,5% alkoholu, čili jenom velmi lehká piva. A cokoliv dalšího se smí prodávat, a to dokonce i výrobci, třeba nějaký lokální vinař nebo malý pivovar, nesmí prodávat nic a všechno se musí prodávat přes státem řízený obchod, který se jmenuje systém Bolaget.
Veletrhy a festivaly často odhalují i nějaké novinky a trendy. Tak co je nového v oblasti lékořice?
Z toho, co jsem měl možnost ochutnat, tak myslím, že se v těch lékořicových bonbonech směřuje právě k nějaké superslanosti. Bylo to tam vidět nejenom teda u toho vítězného bonbonu, ale ochutnával jsem nějaké islandské bonbony, které byly extrémně slané. I tady ve Švédsku další firmy vyrábí nějaké super slané bonbony. A to druhé, kde si myslím, že se lékořice má šanci hodně projevit i pro lidi, kteří nejsou úplně příznivci soli, tak je lékořice právě ve vaření, protože se čím dál tím víc objevují knihy s recepty, nějaká doporučení, jak tu lékořici využít, protože, jak mi bylo vysvětleno, tak je to víceméně vlastně jenom koření.
O tom by mohl být některý z příštích tvých zápisníků. Kolik vlastně ve Švédsku taková lékořice stojí? Je to srovnatelné s Českem?
Hodně záleží, kde člověk tu lékořici bude kupovat. Pokud zamířím tady do supermarketu a koupím si tam něco, čemu Švédi říkají läskedrys, tedy bonbony na váhu, což je tady typická věc. V podstatě každý supermarket má spoustu nabídek, ať už klasické lékořice nebo něčeho, nebo jiných sladkých bonbonů, které si člověk naváží, tak tam se pohybujeme okolo 50 až 80 švédských korun za kilo. To je v přepočtu asi 125 až 200 korun. Pokud ale zamíříme do nějakého z těch zajímavějších obchodů nebo řekněme kvalitnějších obchodů, které vyrábí tu luxusní lékořici, tak tam se můžeme bavit až o desetinásobku té ceny, což už je na české poměry docela dost.
A Kubo, ještě se nabízí otázka, proč vlastně mají Skandinávci rádi lékořici?
Já jsem se na to několikrát ptal a pokaždé jsem dostal stejnou odpověď, tak snad je to pravda. Skandinávie celkově využívala historicky sůl jako konzervační prvek. To znamená, v zimě tady přece jenom ve Skandinávii obzvlášť nic neroste, takže veškeré maso, veškeré ryby, zelenina se nakládaly většinou do soli nebo sušily a tady ta chuť pro sůl nebo ten návyk konzumovat slané věci se potom přenesl i přes zejména Finsko, kde lékořice je ještě populárnější než tady ve Švédsku, zase zpět a to myslím, že je jeden z těch důvodů, proč tady mají zvlášť tu slanou lékořici Švédi rádi.
O lékořice jsme si povídali s kolegou Jakubem Luckým. Já ti děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Málo se ví, že až 1500 lidí s českými kořeny žije na ruském zabraném poloostrově Krym. Takové jsou odhady místní krajanské komunity, která teď ale prožívá mimořádně těžké časy. Po anexi už 4 roky místní Čechy nikdo nenavštěvuje a možnosti rozvíjet kulturní život i udržovat spojení s původní vlastí jsou omezené. Víc už reportéři Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach.
Takhle krásná, super večeře.
Brambory naše krymské. Ne u nás doma, no v Lobanovo točno vyrostly.
Paní Lída Procházková z vesnice Lobanovo, dříve Bohemky, nedá jinak, než že se nejdřív musíme najíst. Vynikající guláš z brambory a pak čaj a broskvová marmeláda. Broskve a meruňky tady vysadili po svém příchodu v 60. letech 19. století čeští osadníci a Bohemka jimi byla proslulá. Zdejší Češi si vždy potrpěli na tradice. Tak to tu zpívali děti na podzim roku 2011 při oslavách 150. výročí založení obce. V Českém domě se místní Češi pravidelně setkávali při různých akcích a v jednom z jeho křídel byla i kaple, do které lidé chodili na katolické mše. Český dům pořádal výstavy, bylo v něm muzeum i školní třída, ve které si krajané oživovali základy češtiny. Pomáhala jim s tím i česká učitelka. Jenže pak přišla na jaře roku 2014 anexe Krymu. A vše najednou skončilo, vzpomíná paní Lída.
Ne, v Lobanově my teďka nemáme kulturní život, jako česká menšina. Nic takovými neprovádíme, neděláme.
Nezaniká třeba český jazyk a česká kultura?
Český jazyk zaniká, protože po česky mluví, tak nesilně hodně. Málo.
Maminka Ludmily, paní Alžběta Procházková, k tomu má vlastní vysvětlení. Údajně je to tím, že krymští Češi většinou podpořili připojení poloostrova k Rusku.
Poka Ukrajina byla, jezdili a jak stali jsme ruskýma, oni přestali k nám jezdit. A proč nevíme? Nejezdí.
Čeští diplomaté na Krym kvůli anexi a mezinárodním sankcím nemůžou. A ze stejných důvodů nedoporučuje České ministerstvo zahraničí na Krym cestovat ani běžným občanům. Ambasáda v Kyjevě alespoň podporuje zdejší komunitu penězi, tak jako jiné krajany na Ukrajině. Pro Čechy v krymských vesnicích je to ale málo. Chybí jim prý hlavně přímý kontakt s původní vlastí.
Vše vrijeme plánujeme pokazat jakýte tradice české.
Chceme udržovat tradice a kdyby nám alespoň někdo poradil, jak stahovat z internetu české písničky, už to by byla pomoc.
Říká Světlana Kalinčeková, předsedkyně Českého spolku v další české obci Bratskoje, dříve Kunrát. Bavíme se v místním kulturním domě, odkud ještě ani nezmizela slavnostní výzdoba. Byla tu totiž volební místnost posledních prezidentských voleb.
Vybírali Putina.
Vladimir Vladimirovič Putina vybírali. Já считаю, что он лидер.
A tak krymští Češi stále více žijí svým vlastním životem. Zatímco české vlajky, kroje i válečná vyznamenání v muzeu české komunity, které si v Bratském zřídili teprve před 2 lety, pomalu pokrývají pavučiny. Krymští Češi ale přesto stále žijí v naději, že ho ještě budou mít komu ukázat. Krymu, Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
Krajané na Krymu uzavírají dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.